Il-gwerra tal-Lvant nofsani, is-sitwazzjoni f'Gaza kompleti komplika ruħa, kif Iżrael impona assedju totali fuq Gaza wara l-attakk sorpriża li sar mill-Ħamas. L-ambaxxatur ta' Iżrael għal-Malta, Zeħef Boker, u l-ambaxxatur tal-Palestina għal-Malta, Fadi Ħanania, taw il-femit tagħhom dwar sitwazzjoni perikoluża li inħolqot. F'artiklu deher bi prominenza fit-Times of Malta, l-ambaxxatur Iżraeljan Boker sejjaħ l-attakki tal-Ħamas fuq Iżrael kienu attakki barbari ta' terrorizmu. Il-Ħamas ma iddiskriminawx bejn soldati, nies ċivili, nies anzjani u nisa żgħażagħ fl-attakki tal-militanti, għalli kważi kulħadd f'Iżrael għandu xi qraba jew ħbieb li tilfu ħajjithom jew indarbu fl-avvenimenti traġiċi. Għal Iżrael ħadet l-azzjonijiet meħtieġa biex il-Ħamas iħallas għall-attakki li wettqu. Mistoqsi jekk l-espansjoni Iżraeljana f'territorju Palestinjan tul is-snin forsi hux il-ħtija li waslet għall-vjolenza. Boker qal li ma jaqbilx u qal li dawn l-argumenti u akkużi huma biss biex timbena il-ġustifikazzjoni għal xi ħaġa li ma tistax tiġi ġustifikata bl-ebda mod. Batti barbari ta' terrorizmu. Boker qal li bħalissa Iżrael għandu bżonn solidarjetà u ħbiberija u jingħata d-dritt li jiddefendi ċ-ċittadini tiegħu. Dwar kif reaġixxi Malta għal din il-kriżi, Boker qal li Malta kkundannat bil-qawwa l-attakki tal-Ħamas u esprimiet solidarjetà ma' Iżrael f'sessjoni bil-magħluq tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda il-Ħadd li għadda. Boker qal li l-ambaxxatur Malti fil-Ġnus Magħquda b'koordinazzjoni sħiħa ma' uffiċjali u tmexxija tal-Ministeru Malti tal-Affarijiet Barranin esprimew il-jiet ta' Iżrael għal self-defense. L-ambaxxatur tal-Palestina għal Malta Fadi Ħanania intant ukoll ta' il-femit tiegħu qal li pajjiżu ripetutament wissa kontra l-konsegwenzi ta' l-okkupazzjoni Iżraeljana. 70 sena ta' okkupazzjoni huma żmien twal għall-Palestinjani. Jaħseb li kien mistenni issa jew iktar tard għall-Palestinjani li jsibu mod biex juru lid-dinja li wasal iż-żmien biex il-Ġnus Magħquda timplementa r-riżoluzzjoni ta' Ġnus Magħquda li sejjaħ għall-Stat Palestinjan għal li l-ġenerazzjoni ġdida tal-Palestina tinsab f'punt fejn qed juru l-frustrazzjoni tagħhom bl-okkupazzjoni. Għal il-komunità internazzjonali għandha tieħu t-tor tal-attakki riċenti talli ma sfurzawx lill-Iżrael it-tem l-okkupazzjoni tal-poplu Palestinjan. Għal situazzjoni għal Palestinjani fl-istrixxa ta' Gaza tibqa' waħda ta' disperazzjoni. Isostni li l-ġenerazzjoni ġdida Palestinjana hija esposta għal media soċjali u qed tara kif id-dinja kollha qed tgħix fil-libertà u tgawdi l-ħajja. Waqt li l-Palestinjani qed isofru taħt l-okkupazzjoni Iżraeljana. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kellhom taħdidiet urġenti wara l-attakk tal-Ħamas u t-tweġiba ta' ritaljazzjoni ta' Iżrael. Intant ukoll il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin Malti għaddej b'ħidma tiegħu kif ser tiżvolġi s-sitwazzjoni f'Gaza u konferma li 7 persuni Maltin li kienu f'kuntatt mal-Ambaxxata Maltija f'Iżrael kollha ħallew Iżrael. L-ambaxxata bħalissa tinsab f'kuntatt ma' persuna oħra bil-pjan li tħalli l-pajjiż ukoll fil-jiem li ġejjin. L-Er Malta wkoll intant ħasret titjiriet lejn Tel Aviv minħabba sitwazzjoni militari f'Iżrael bejn is-Sibtu u l-Erba. Passiġġieri jistgħu jibdlu l-biljetti tagħhom biex jivvjaġġaw f'dati differenti jew destinazzjonijiet jew jitolbu l-ħlas lura. It-titjiriet tħassru minħabba t-tħassib dwar is-sigurtà f'Iżrael. Intant ukoll il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li l-Unjoni Ewropea tagħti l-appoġġ tagħha lill-Iżrael. Hija tkellmet b'mod qawwi kontra l-Ħamas l-erba quddiem il-Parlament Ewropew. Li magħha kien hemm ukoll il-President tal-Unjoni Ewropea Charles Michel u Ursula von der Leyen. Qalet li l-Ħamas ma jirrappreżentawx l-aspirazzjonijiet leġittimi tal-poplu Palestinjan. Dawn ma joffru soluzzjonijiet iżda tixrid tad-demm. Quddiem folla waqt moment solenni, Metsola innotat kif militanti qatlu nies ċivili, inkluż tfal u qorew lin-nies mejta fittri bħala trophies. Sostniet li l-Unjoni Ewropea lesta li tgħin biex tinkiseb il-paċi U qalet li l-ambasċatur Iżraeljan għall-Unjoni Ewropea li l-Ewropa hija mal-poplu Iżraeljan. Il-membru parlamentar Ewropew Laburista Alex Agius Saliba li għamel il-punt li jevita jattendi għal dan il-mument solenni. Qal li għamel dan għaliex rrid solidarjetà man-naħat kollha affettwati. Qal li waqt li jikkundanna bla riserva l-attakk mill-grupp terroristiku Hamas qatt mhu se japprova l-massakru li l-Istat Iżraeljan qed jagħmel fuq Palestinjani innoċenti, speċjalment dawk li inqabdu fl-Istrixxa ta' Gaza. Ta' minn ngħid ukoll li r-rispons tal-Unjoni Ewropea kien il-fatt li l-ewwel ħabbret li kienet se tifriża l-għajnuna kollha lill-Palestina. Waqt li wara jum sar bdil meta l-uffiċjal ewlieni tal-Policy Barranija tal-Unjoni Ewropea, Josef Borrell, qal li l-maġġoranza stragrandi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea kienu favur li jagħtu l-appoġġ li jitkompla